Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugungi qiziqarli ma'lumotlarimizdan biri bu zaytun mevasi va yog'iga tegishli. Bilasizki, uning mevasi ham, yog'i ham salomatlik uchun juda foydali hisoblanadi. Ular bizning zamonimizda qanchalik qadrlansa, qadimda ham bugungidan kam qadrlanmagan. Zaytun daraxtlari 100 yil davomida mo'l hosil berishi mumkin bo'lgan. Undan tashqari bu daraxt alohida parvarishni ham talab qilmagan. Xonakilashtirilgan zaytun daraxti hatto toshli tuproqda ham o'savergan. Tomirlari yoyilib, hatto ba'zi joylardan yana shoh chiqarib o'sib ketavergan. Muqaddas kalom davrida zaytun daraxtining barglari va qobig'i issiqlik tushiruvchi vosita sifatida qadrlangan. Bu daraxtning eski shoxlaridan xushbo'y hid taralgani uchun bu shoxlarni xushbo'y tutatki tayyorlashda ishlatishgan. Eng avvalo bu daraxt mevalari va o'sha mevalardan olinadigan yog'i tufayli juda qadrlangan.
Ma'lumki, mevasining go'shtli qismida yog' juda mo'l. Birgina daraxtning o'zidan yiliga 57 litr zaytun yog'i olsa bo'lar ekan. Zaytun yog'ini ovqat tayyorlashda, chiroqlarni yoqishda, diniy marosimlarda, tana va soch uchun kosmetik vosita sifatida hamda yaralar va shikastlangan yerlarga surish uchun tibbiy vosita sifatida ham ishlatilgan. Endi yana bir boshqa ajoyib ma'lumotni eshiting. Bular maktublar haqida. Bilasizki, muqaddas kalomning ba'zi kitoblari Havoriy Pavlus va Butrusning maktublaridan iborat. Xo'sh, o'sha davrda maktublarni qanday yuborishgan? Maktub yuborish Fors imperiyasi davrida davlat ahamiyatiga molik bo'lgani uchun pochta xizmati yo'lga qo'yilgan edi. Muqaddas kalomdagi Esfer kitobidan bu xizmat qanday amalga oshirilganini bilsak bo'ladi. Shundan so'ng 3-chi oyda Shavon oyining 23-chi kuni shohning mirzalari chaqirildi.
Maktub har bir viloyat xalqining yozuvi va tilida, yahudiylarga ham o'zlarining yozuvida va tilida yozildi. Mordexay shoh Ahashverash nomidan maktubni yozdirgach, shohning uzugi bilan muhrladi va shohning yilqisidagi uchqur otlarga choparlarni o'tkazib jo'natdi. Rim hukmronligi davrida ham rasmiy topshiriqlar va harbiy maktublar yuborish uchun ham mana shunday pochta xizmati tashkil etilgan edi. Ammo bu pochta xizmati oddiy odamlarning shaxsiy maktublarini yuborishga xizmat qilmas edi. Boy odam maktub yozib, maktubini xizmatkordan berib yuborardi. Ammo ko'pchilik oddiy odamlar maktubni berib yuborish kerak bo'lgan yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan tanishlardan yoki butunlay notanish bo'lgan odamlardan berib yuborishga majbur edilar.
Albatta, maktubni notanish odamdan berib yuborish oson ish emasdi. Bu odamga ishonsa bo'ladimi, yo'qmi, bilmasdilar. U maktubni eson-omon o'z egasiga topshiradimi? Muqaddas kalomda Havoriy Pavlus maktublarni boshqa bir imonlilardan berib yuborgani ma'lum. Unda shunday yozilgan: mening hol ahvolim qanday ekanligini, nimalar qilayotganimni bilib olishingiz uchun suyukli birodarimiz Rabbimiz Isoning sodiq xizmatkori Tixik sizlarga ma'lumot beradi. Mana shu maqsadda bizning ahvolimizni sizlarga bildirsin, sizlarga dalda bersin deb uni sizlarning oldingizga yuboryapman. Kolossaliklarga maktubida ham shu odamning ismi qayd etilgan. Men haqimdagi barcha yangiliklarni Rabbimiz Isoning sodiq xizmatkori, hamkorim va suyukli birodarim Tixik sizlarga aytib beradi. Sizlarga dalda berib hol ahvolimizni sizlarga bildirsin deb men uni sizlarning oldingizga jo'natyapman. Mana azizlar, maktublar o'sha davrlarda qanday yuborilgan? Salomat bo'ling.